Imetimia saa 1:30 jioni Afrika Mashariki, saa 12:30 Afrika ya Kati. Hapa Washington DC ni saa 5:30 asubuhi. Karibu kwa nusu saa ya habari, ripoti na makala maalum kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Mimi ni Kenneth Bwire.
Na mimi ni Harrison Kamau. Tunasikika kupitia masafa ya 107.5 VOA FM Nairobi, vile vile 107.8 VOA FM Mombasa, radio shirika ikiwemo Radio Citizen kote nchini Kenya na Radio Free Africa kote katika nchi za maziwa makuu, bila kusahau kwenye mtandao wetu wa www.voaswahili.com.
Miongoni mwa habari tulizo nazo jioni hii ni kwamba kampeni kuelekea uchaguzi mkuu wa Desemba 23 nchini DRC zaanza kupamba moto. Emmanuel Ramadhan Shadari wa chama kinachotawala kituo katika jimbo lenye utajiri la mkuu wa madini la Katanga mjini Lubumbashi, na ahadi chungu nzima kwa wapiga kura.
Mwaka ujao atafanya shule ya msingi itakuwa ya bure, hakutakuwa kulipa shule ya msingi. Shadara amesema kwa sababu Katanga ilimfanya yeye kuwa mwanasiasa, yote ameipata Katanga.
Basi na huko nchini Tanzania, sasa hivi serikali imeanza mfumo wa kielektroniki wa kutoa visa vya vibali vya kufanya kazi kwa wageni nchini humo. Maafisa wa uhamiaji wanaeleza manufaa yake ni yapi.
Uwepo mfumo wa kielektroniki katika ofisi ya waziri mkuu utaleta ufanisi na urahisi wa kufuatilia kwa ukaribu taarifa zinazowasilishwa kwa ajili ya maombi ya vibali vya kazi kwa wageni.
Ni miongoni tu mwa mengi utakayoyasikia, na kusihi msikilizaji uwe nasi hadi wa mwisho wa matangazo. Tuanze na habari muhimu za dunia ukisomewa na Harrison Kamau.
Mamlaka nchini Kenya imekamata maafisa 7 wa kampuni ya kichina ya ujenzi wa barabara na madaraja, yani CRBC, kwa kuhonga wachunguzi wanaofuatilia rushwa inahusishwa na Standard Gauge Railway ama SGR, gazeti la Daily Nation limeripoti. Ukamataji huo ni wa kwanza wa maafisa wa China ambao wanakabiliwa na makosa yanahusishwa na reli ya SGR ambayo ilisababisha utatanishi mkubwa tangu kuanza safari zake kati ya mji mkuu Nairobi na Mombasa katika mwaka uliopita. Maafisa kutoka tume ya maadili na kupambana na rushwa, yani EACC, waliwakamata raia watatu wa China na maafisa wanne wa Kenya, wote ambao wamekuwa wakifanya kazi katika kampuni hiyo ya China, na wamefikishwa mahakamani hivi leo, kwa mujibu wa gazeti hilo la Daily Nation. EACC imeandika kwenye Twitter kuwa rushwa inahusisha kiasi cha dola 4,850. Maafisa wa Somalia pamoja na walioshuhudia wanasema kuwa takriban watu 22 wameuawa kwenye mashambulizi mawili tofauti mapema leo. Kwenye shambulizi la kwanza, wanamgambo wa Al-Shabab wameshambulia makazi ya kiongozi wa kidini mwenye utata kwenye mji wa katikati mwa Somalia wa Galkayo, ambako ameuawa pamoja na watu wengine takriban 14. Wakazi wa mji huo wanasema kuwa waliamka wakisikia milipuko mikubwa iliyofuatiwa na ufyatuaji risasi kwenye makazi ya kiongozi huo wa kidini kusini mwa mji huo. Walioshuhudia wanasema kuwa gari lililokuwa limetegwa bomu lilivamia mlango na kuingia kwenye makazi hayo, na kisha kufuatiwa kwa karibu na washambuliaji. Eneo la mashambulizi ni makazi ya Sheikh Abdiweli El Elmi pamoja na wafuasi wake. Kamanda wa maafisa wa usalama aliongoza operesheni dhidi ya washambuliaji wa Al-Shabab, Abdulaziz Abdullah Hogolof, amewaambia wanahabari kuwa washambuliaji wanne walihusika, akiwemo driver wa gari lililokuwa limetegwa bomu. Polisi wanasema pia kuwa watu wanne wameuawa muda mfupi baada ya saa 6 mchana mjini Mogadishu kutokana na bomu la kwenye gari. Kundi la wabunge wa Komoro wamepinga hatua ambayo ingetoa nafasi kwa Rais Azari Osmani kufanya maamuzi bila kulihusisha bunge kabla ya kufanyika kwa uchaguzi unaonuiwa kugombaniwa licha ya upinzani mkali. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, jaribio la Usmani la kuongeza muda wa rais wa kuhudumu pamoja na nia ya kushiriki uchaguzi wa mwaka wa 2019 limezua ghasia kwenye kisiwa cha Ajuan. Spika wa bunge aliahirisha kikao cha Jumamosi ambacho kingetoa nafasi kwa Osmani kutumia mamlaka ya rais kwa miezi mitatu. Mawaziri wa serikali hawakuhudhuria kikao hicho pale ilipodhihirika kuwa 21 kati ya wabunge 33 walikuwa wanapinga hatua hiyo. Msemaji wa wabunge waliopinga, Omori Mdani Hasani, amesema kuwa iwapo rais alishindwa kuwashawishi wajumbe 21, itakuwaje washawishi taifa lote kumchagua tena. Osmani alisema kuwa kura ya maoni iliyofanywa Juni iliruhusu kuongezwa kwa mihula ya kuhudumu pamoja na kusitishwa kwa mfumo wa kuchagua rais kutoka kwa visiwa vitatu vikubwa nchini humo kwa njia ya kuachiana nafasi. Na mawaziri wenye ushawishi katika serikali ya Uingereza wanaunga mkono makubaliano ya waziri mkuu Theresa May na Umoja wa Ulaya wakati wakijitayarisha kwa mkutano wa dharura wa baraza la mawaziri nchini humo ili kujadili swala la Uingereza kujiondoa kwenye Umoja wa Ulaya. Sande Shomari anaisoma taarifa kamili.
Waziri wa mambo ya nje Jeremy Hunt, waziri wa ajira na pensheni Amber Rudd na waziri wa mazingira Michael Gove wamewaambia waandishi habari kwamba wanaunga mkono makubaliano hayo. Waziri Mkuu Theresa May anakabiliwa na wakati mgumu kupata uungwaji mkono na wabunge katika bunge ambao limegawanyika kuhusiana na makubaliano kati ya Umoja wa Ulaya na serikali ya Uingereza kuhusu Uingereza kujiondoa katika Umoja wa Ulaya maarufu kama Brexit. Jumapili, Waziri Mkuu Theresa May aliafikiana na Umoja wa Ulaya mjini Brussels kuhusu masharti ya nchi yake kujiondoa umoja huo. Lakini anakabiliwa na shutuma kali nchini mwake kutoka kwa wanasiasa ikiwemo wabunge wa chama chake cha Conservative. May hata hivyo ana matumaini kwamba makubaliano yake yataidhinishwa na baraza kuu la bunge lenye wabunge wapatao 650.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC tunapoendelea nazo habari muhimu za dunia. Maafisa wa usalama wa majini nchini Uganda wanaendelea kutafuta miili ya watu baada ya boti walimokuwa kuzama ikiwa na watu 120 Jumamosi usiku kwenye ziwa Victoria. Polisi wanasema kufikia mapema leo walikuwa wamepata miili 31 huku zaidi ya watu 70 wakihofiwa kufariki. Ripoti zinasema kuwa boti hiyo iliyotumika kwa tafrija huenda haikuwa na bima wala kusajiliwa wakati wa ajali hiyo. Mmiliki wa boti hiyo pamoja na mkewe wanasemekana kufariki wakati wa tukio hilo. Adam Mumudala ambaye ni mwendesha boti katika ziwa Victoria anaeleza kilichojiri kabla ya ajali kutokea. Anasema kuwa wasafiri walifika na kuarifiwa kuwa boti ilikuwa na matatizo ya kimitandao lakini wakasisitiza kuikodi na kuongeza pesa. Hata hivyo boti ilikuwa ikiingiza maji na hakuna aliyegundua hali pale ilipoanza kuzama. Rais wa Uganda Yoweri Museveni ameamuru kusajiliwa kwa boti zote nchini humo ili kuzuia ajali za aina hiyo kutokea katika siku za mbele. Maafisa wa usalama wa magharibi mwa Afghanistan wamesema kuwa kundi la Taliban limefumania msafara wa polisi kwenye jimbo la Fara na kuua takriban maafisa 20. Shirika la habari la AP limesema kuwa msafara huo ulikuwa ukielekea kwenye eneo karibu na wilaya ya Lash wa Juwan ili kumjulisha mkuu mpya wa polisi ambaye anasemekana kuuawa kwenye shambulio hilo. Kundi la Taliban katika siku za karibuni limeongeza mashambulizi dhidi ya jeshi na maafisa wa usalama kote nchini Afghanistan.
Unasikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Wajumbe zaidi ya 4,000 kutoka mataifa zaidi 183 kote ulimwenguni wanahudhuria mkutano wa uchumi wa rasilimali za maji wa siku tatu jijini Nairobi, ikiwa ni juhudi za kukuza uchumi kwa kutumia vyema rasilimali zitokanazo na maji. Mkutano huu unatarajiwa kuafikia ahadi na vitendo halisi ambavyo vitasaidia kurahisisha na kuongeza nguvu kuweka utunzaji endelevu wa vyanzo vya maji. Mwandishi wetu wa Nairobi Kennedy Wandera amehudhuria ufunguzi wa mkutano huo na kutoandalia taarifa ifuatayo.
Fisheries plays a pivotal role in food security and quality. By focusing on sustainable solutions.
Nairobi ni mwenyeji wa mkutano huu wa kwanza kabisa kuwahi kufanyika ulimwenguni kuweka mbinu mkakati kuongeza ubunifu wa maendeleo ya kisayansi ili kuhifadhi na kuendeleza utunzaji endelevu wa vyanzo vya maji. Mkutano huu wa siku tatu ambao unashirikisha wasimamizi wa serikali na wadau kutoka kila pembe ya dunia pia unahudhuriwa na marais mbalimbali akiwemo rais wa Ushelisheli Dan Faure, rais wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni, Mohamed Shein wa Zanzibar, Mohamed Farmajo wa Somalia, Felipe Nyusu wa Msumbiji na mwenyeji wao Rais Uhuru Kenyatta pamoja na Musa Faki Mahamat, mwenyekiti wa kamisheni ya Umoja wa Afrika. Mkutano huu unaandaliwa na serikali ya Kenya kwa ushirikiano wa kifedha kutoka Japan na Canada pamoja na shirika la mpango wa maendeleo la Umoja wa Mataifa UNDP. Mada zinazoangaziwa ni uvuvi, usalama, utalii, madini na ustawi wa mazingira.
By focusing on sustainable solutions in the sector.
Wanamitindo wa Afrika wataonesha ubunifu unaotokana na bidhaa za bahari, maziwa na vile vile vyanzo vingine vya maji kutuma ujumbe wenye nguvu kuhusu utunzaji mazingira. Katika kikao cha kwanza, viongozi kutoka nchi 183 wameeleza peupe kujitolea kwa nchi zao kustawi uchumi wa rasilimali zitokanazo na maji. Baadhi ya nchi hizo ni Ireland, Norway, Uingereza, Uchina, Uswidi, Uswizi, Japan, Kenya, Uganda, Namibia na nyinginezo. Na akizungumza wakati wa ufunguzi, Rais Uhuru Kenyatta ametoa wito kwa viongozi wa ulimwengu kuyapa masuala kadhaa kipaumbele kama vile athari ya hatua za binadamu juu ya afya na uzalishaji wa rasilimali za bahari. Aidha, Kenyatta amehimiza kuidhinishwa kwa njia mwafaka kusawisha bahari, maziwa, mito na vyanzo vingine vya maji.
Unless our environmental riches,
hadi tutakapotunza na kustawi utajiri wetu wa mazingira, hatutafurahia na hapata kuwapo na manufaa ya kudumu. Lakini jitihada hizo ni sharti zimulike nguvu zetu sote.
But such action must be collective.
Yoweri Kaguta Museveni, rais wa Uganda, anaeleza kuwa athari kubwa kwa mazingira ni ulafi na mienendo ya binadamu kujifana kujinufaisha bila kujali athari iliyopo kwa watu wengine. Aidha, bwana Museveni anapendekeza pawepo mkakati bora wa kutumia rasilimali za maziwa kama vile ziwa Victoria inayokumbwa na mizozo mara kwa mara.
We must also control the flooding of human.
Ni lazima tukubaliane kudhibiti idadi nyingi ya wavuvi kwenye maziwa yetu. Lazima uvuvi uwe na mipaka. Je, tunaweza kuwa na watu milioni moja kwenye ziwa wakivua? Ni sharti tukubaliane kuwa ili tuwe na uvuvi endelevu, hatupaswi kuwa na neti nyingi za uvuvi kwa eneo moja.
There must be a limit.
By focusing on sustainable solutions in the sector.
Kenneth Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Tunaendelea nazo habari muhimu za dunia. Rais wa Chad Idris Deby amekuwa rais wa kwanza kuzuru Israel na kufanya mkutano na waziri mkuu Benjamin Netanyahu, ambapo ameahidi ushirikiano mwema miongo kadhaa kufuatia uhusiano mbaya kati ya mataifa yote mawili. Viongozi hao wawili wametaja ziara hiyo kuwa ya kihistoria baada ya mkutano wao mjini Jerusalem ulioangazia pakubwa masuala ya usalama. Deby na Netanyahu wameambia waandishi wa habari kwamba wameahidiana kusaidiana kupambana na ugaidi na kuimarisha uhusiano mwema wao katika siku zijazo. Na rais wa Ukraine Petro Poroshenko mapema leo ametia saini mkataba utakaoruhusu kutumika kwa sheria za kijeshi baada ya Russia kushikilia meli zake tatu za kijeshi. Hata hivyo, ni sharti bunge lipitishe sheria hiyo. Russia ilikamata meli tatu pamoja na wahamiaji wana maji kwenye bahari ya Black Sea mwishoni mwa wiki, huku waziri wa mambo ya nje wa Russia Sergei Lavrov akishutumu Ukraine kwa kukiuka kanuni za kimataifa. Amesema ni mbinu hatari zinazotishia usafiri wa meli kwenye eneo hilo. Baraza la usalama la Umoja wa Mataifa limeitisha kikao cha dharura ili kuzuia hali kuzorota zaidi. Russia Jumapili ililenga meli mbili za kijeshi za Ukraine pamoja na kugonga meli ya tatu kwenye Black Sea kwa madai kuwa zilikuwa zimeingia eneo lake kinyume cha sheria za kimataifa.
Tanzania imezindua visa na vibali vya kufanya kazi kwa raia wa kigeni kwa mfumo wa elektroniki, ikiendeleza hatua ya kuifanya idara ya uhamiaji nchini humo kutoa huduma kwa njia ya mitandao. Uzinduzi huo unafuatia hatua ya awali ya kuanzisha mfumo wa pasi za kielektroniki, pasi za kusafiria za kielektroniki. Dina Chahali anaripoti kutoka Dar es Salaam.
Waziri Mkuu Kassim Majaliwa amezindua huduma hizo za visa na vibali vya ukaazi vya kielektroniki, yani e-visa na e-permit, na kusema huduma hizo zitaleta chachu ya maendeleo katika kukuza uchumi kwa kuongeza idadi ya watalii na wawekezaji, huku pia akiwataka wageni kutoka nje wanaoingia hapa nchini kutumia vibali hivyo vya kielektroniki kwa shughuli ambazo wameelekezwa kuzifanya kwa mujibu wa vibali vyao na si vinginevyo.
Matumizi ya mtandao katika utoaji wa huduma za visa pamoja na vibali vya ukaazi ni hatua muhimu sana na ni hatua ya mfano, kwani inakwenda sambamba na mabadiliko ya sayansi na teknolojia yaliyopo hivi sasa pamoja na sera serikali ya matumizi ya teknolojia ya habari na mawasiliano katika shughuli zote za serikali, e-government. Pia tunatarajia kuwa mifumo hii itawezesha kukusanya maduhuli ya serikali, lakini pia kuyaongeza maduhuli hayo serikalini, kwani mteja anaweza kulipa mwenyewe moja kwa moja pasipo kupitia kwa mawakala au mtu yoyote.
Anthony Mavunde, naibu waziri ofisi ya waziri mkuu, kazi, vijana na ajira, alizungumzia ufanisi katika utoaji wa vibali vya kazi kwa wageni kwa njia hii ya kielektroniki kupitia idara ya kazi na ofisi za uhamiaji hapa nchini.
Uwepo mfumo wa kielektroniki katika ofisi ya waziri mkuu utaleta ufanisi na urahisi wa kufuatilia kwa ukaribu taarifa zinazowasilishwa kwa ajili ya maombi ya vibali vya kazi kwa wageni. Halikadhalika, mfumo huu utakapokamilika utasaidia sana kuleta ufanisi katika utoaji wa vibali husika na kwa wanaostahili. Dhamira yetu ni kwamba vibali vya kazi vikienda katika mfumo wa kielektroniki, basi iwe rahisi kwa muombaji wakati anaomba Wizara ya Kazi kule idara ya uhamiaji wao wameshapata taarifa zake, na kikamilisha idara ya kazi moja kwa moja idara ya uhamiaji wao wameshaona matokeo ya kama wamekubaliwa au wamekataliwa, na wenyewe endelee na hatua inayofuata.
Kamishna Jenerali wa Uhamiaji Dr. Anna Peter Makakala yeye alizungumzia mafanikio ya mradi huo wa uhamiaji mtandao pamoja na hatua zitakazopitiwa katika mradi huo.
Mradi unahusisha mifumo minne ambayo ni mfumo wa utoaji wa pasipoti za kielektroniki, mfumo wa utoaji wa visa za kielektroniki, mfumo wa utoaji wa vibali vya ukaazi kwa njia ya kielektroniki, na mfumo wa udhibiti na usimamizi wa mipaka wa kielektroniki. Tumefanikiwa kutoa pasipoti mpya za kielektroniki 55,177 kwa raia wa Tanzania tangu Januari tarehe 31 mpaka kufikia tarehe 25 Novemba.
Awali Waziri Mkuu Kassim Majaliwa aliagiza mfumo huo uunganishwe na mifumo mingine ya serikali ambayo inatoa huduma kwa wananchi na wageni, kama vile mifumo ya Mamlaka ya Mapato Tanzania TRA, Wakala wa Usajili wa Biashara na Leseni BRELA, Kituo cha Uwekezaji Tanzania TIC. Hii ni hatua ya kuwaondolea usumbufu wageni wanaoingia hapa nchini kwa ajili ya kufanya uwekezaji na kuwezesha mamlaka husika kubadilishana taarifa kwa urahisi zaidi. Nikiripoti kutoka Dar es Salaam kwa niaba ya Sauti ya Amerika, mimi ni Dina Chahali.
Tuelekee Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, ambapo kinara wa chama kinachotawala katika uchaguzi wa Desemba 23 Ramadhan Shadari amemaliza mkutano wa kampeni muda mfupi uliopita katika mji wa Lubumbashi, mtaa wa Kenya alikozaliwa rais anayeondoka madarakani Joseph Kabila, ambao pia ni ngome ya mwanasiasa maarufu wa upinzani ambaye amezuiliwa kuingia nchini, Moise Katumbi. Kwa njia ya simu nimezungumza na mwandishi wetu wa Lubumbashi, Kahozi Kosha, na kuanza kwa kumuuliza kuhusu makuu aliyoyanukuu kutoka kwa hotuba ya Shadari.
Shadari kwanza aliwaomba wakaaji wote wa mji wa Lubumbashi na wa jimbo la Katanga kwa ujumla kumchagua, kwa sababu yeye ana nia kubwa ya kuweza kuendelea na programu ya Kabila. Alisema Kabila alikuwa jana, Kabila yupo leo, Kabila rais ambaye atakuwa kesho pamoja na Shadari, kwa sababu mwenyewe rais Kabila ni mzaliwa wa hapa jimbo la Katanga. Ndio maana Shadari akawanilia wakaaji wa mji wa Lubumbashi wamchague, kwa sababu ana nia kubwa, akianzia kuanza mateso, kwa sababu hapa Katanga watu wanatabika sana. Utakumbuka ni jimbo lilikuwa na mali mengi ya madini kama madini ya shaba na cobalt. Shadari alisema wakimchagua mwaka ujao atafanya kila iwezekanayo ili wakaaji wa Katanga wapatie na wapate faida kuhusu madini yao, kwa sababu utakumbuka jimbo la Katanga inatoa asilimia 80 kwenye bajeti ya serikali ya koti Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na alisema watu wanabaki maskini. Yeye akichaguliwa kuwa rais wa jamhuri mwaka ujao, atafanya shule ya msingi itakuwa ya bure, hakutakuwa kulipa shule ya msingi. Shadara amesema kwa sababu Katanga ilimfanya yeye kuwa mwanasiasa, yote ameipata Katanga, amefunza shule za university hapa Lubumbashi, na anasema anapenda jimbo la Katanga na atafanya kila wezekanayo ili airudishie heshima yake jimbo, ambayo hawezi kuongoza Kongo bila kuwa na jimbo la Katanga, ambayo watu wanasema mali zote za Kongo ambayo inao kuwa na bajeti ya serikali 16% imetoka katika jimbo la Katanga.
Kahozi, tunafahamu kwamba Katanga ni sehemu moja ambayo ilikuwa inaongozwa na mwanasiasa wa upinzani ambaye amezuiliwa kuingia nchini humo. Alipojitokeza Shadari, je, ufasi wake ulionekana kwa ukubwa upi? Ufasi wake ulikuwa upi?
Watu walikuwa wachache kwa sababu Moise Katumbi ambaye anapendelewa sana hapa, ambaye alitumika siku nyingi na Rais Joseph Kabila, leo amejitenga na kupatia nafasi ya kuingia. Hiyo ndio utata kubwa ulitutaona majuzi. Kulikuwa vile vile hotuba kwa wale wanaomsupport Moise Katumbi, walisema watafanya kila iwezekanayo ili machaguzi yafanyike bila kompyuta. Hiyo ndio vita kubwa iliyoko hapa, kama vile watu walikuwa wanachikilia kwa sababu wengi walilazimishwa kwenda kumlaki.
Wakati ambapo anaanza kampeni zake, je, wachambuzi wanasema nini kumhusu katika siasa za DRC ikilinganishwa na hawa ambao wamejiunga upya kutoka jiji la Nairobi, Kenya, wanaokuja wakiongozwa na Tshisekedi?
Wanampatia hiyo nafasi kwa sababu upinzani ungekuwa fasi moja, kwa kweli wangeweza kupata ushindi. Hii wanakuwa makundi makundi, hii wao wa upande wa urais wanafurahi kuona ya kwamba hivi wanakuwa hawana pamoja. Hii itakuwa kabisa kabumbu ambayo itakuwa itachezewa.
Ni kushukuru sana Kahozi Kosha.
Shukrani na kazi njema.
Michezo.
Tatu nyingine ya michezo, msikilizaji, na leo kwanza tuangalie haraka haraka kinachotokea katika ligi maarufu kabisa duniani kuliko zote, yani Premier League kule Uingereza, ambako baada ya mechi za weekend na matukio mazuri kwa upande wao, Man City, Liverpool na Tottenham wamejibana vizuri katika nafasi juu za tatu, City wakiwa na pointi 35, Liverpool pointi 33 na Tottenham pointi 30. Hii ni baada ya City kuwagonga West Ham 4 bila, Liverpool kuondoka na ushindi wa 3 bila dhidi ya Watford, na Tottenham kuibuka na ushindi wa nguvu dhidi ya Chelsea bao 3-1. Na sasa kama kawaida tuangalie kinachoendelea Afrika Mashariki na Kati. Vita Club wapata kibano kikali na Raja Casablanca. Klabu za Tanzania zinazoshiriki kwenye mashindano ya Bara Afrika zaanza kuingia uwanjani kesho, na Gor Mahia ukipenda serikali na Karobangi Sharks za Kenya nazo zaeleza matumaini katika michuano yao ya klabu za Bara Afrika. Tuanze na mzee wa kazi Kahozi Kosha pale mjini Lubumbashi.
Na mtuanze na kalendari ya makala ya 16 ya mchezo wa kandanda kombe la shirikisho la bara la Afrika. Kesho kwenye uwanja wa mpira wa Stade Martir mjini Kinshasa, timu ya Daring Club Motema Pembe itaipokea mechi ya maingilio timu ya Ange Fatima ya Afrika ya Kati, wakati ambao huko Sudan timu ya Nyuki ya Butembo itacheza mechi yake ya kwanza kihistoria dhidi ya Al Ahly Shandi ya Sudan. Na jana ndio ilikuwa finali ya maingilio ya makala ya 15 ya kombe la shirikisho la bara la Afrika huko Morocco. Timu ya Vita Club ya Kinshasa ilipigwa bila huruma na timu ya Raja Casablanca ya Morocco goli 3-0. Mechi ya fainali ya marudulio tayari itapigwa ifikapo Jumapili mjini Kinshasa. Tukumbusha kwamba timu ya TP Mazembe ndiyo bingwa mtetezi wa kombe la shirikisho la bara la Afrika. Alitimuliwa kwenye raundi ya nusu finali na timu ya vijana chipukuzi kutoka Angola. Kutoka Lubumbashi nikiripoti kwa niaba ya Sauti ya Amerika michezo, jina langu Kahozi Kosha.
Naye George Njogopa anasemaje kuhusu matumaini ya Tanzania katika mashindano ya klabu bingwa za Afrika?
Kuanzia kesho timu zitakazowakilisha Tanzania bara na visiwani Zanzibar katika michuano ya klabu bingwa barani Afrika na ile ya kombe la CAF zitaanza kushuka dimbani
zikitupa karata zao kwa mara ya kwanza tangu kutolea kwa ratiba michuano hiyo. Simba ambayo mwishoni mwa wiki ilivutwa shati katika mchezo wake wa ligi kuu soka Tanzania bara itaikaribisha Mbabane ya Swaziland katika mchezo wa klabu bingwa barani Afrika, wakati Mtibwa Sugar itavaana na Northern Dynamo ya Ushelisheli katika mchezo wa kombe la Kafu. Kwa upande wake JKU ya Zanzibar itakuwa katika dimba lake la nyumbani kujaribu kuuza karafuu zake kwa Al Ahly ya Sudan, nayo Zimamoto kutoka huko huko Zanzibar itakuwa katika dimba la nyumbani pia ikijaribu kuwasha moto wake mbele ya Kaizer Chiefs kutoka Afrika Kusini katika kombe la Kafu. Ingawa timu hizo zinaingia katika kibarua kigumu, baadhi ya mashabiki wamekuwa na matumaini makubwa, huku wakitoa alama ya hali ya juu kwa klabu ya Simba wakisema kwamba ina nafasi nzuri ya kufanya vizuri katika mchezo wake huo kutokana na rekodi inayoonyesha katika michezo ya ligi kuu soka Tanzania bara, na kikubwa zaidi kusajili wachezaji wenye kiwango kikubwa.
Kweli Simba imeenda sare na Lipuli, lakini kwa maelezo ya kocha aliyosema kwamba vijana wake walikuwa wanafikiria sana mechi kimataifa. Sasa inawezekana pia kukosekana pia kwa Emmanuel Okwi pia pale Juko Mushidi ambaye tumeona pia wametoa kuiwezesha timu ya taifa Uganda the Cranes kufuzu kwa AFCON, na hisi wakikamilika zaidi itakuwa ni bora zaidi, sio Simba tuliona na Lipuli.
Naam, mpaka wakati mwingine na mara nyingine kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa.
Asante sana George Njogopa, na tumalizie basi kwa ripoti ya mwandishi wetu wa Kenya Dennis Wanyoni kuhusu matumaini ya wawakilishi wa Kenya.
Wakufunzi wa vilabu vya Gor Mahia na Kariobangi Sharks ambazo zitashiriki michuano ya klabu bingwa barani Afrika CAF pamoja na kombe la mashirikisho barani mtawalia juma hili wameelezea matumaini ya timu zao kufanya vyema zaidi zikiwa nyumbani. William Loya, mkufunzi wa Kariobangi Sharks, anasema kwamba vijana wake wako anga tayari kutoa ushindi muhimu nyumbani, kizingatio kwamba hii ndio mara ya kwanza kwa vijana wake kushiriki kombe la mashirikisho barani Afrika. Kwa upande wake, kaimu mkufunzi wa klabu ya Gor Mahia kipenda serikali ZDK zikotiana ni imani kwamba Gor itatamba kufuatia mazoezi mazuri ambayo wamekuwa nayo ikiwemo kushiriki mechi ya kirafiki dhidi ya Everton ya Uingereza hivi majuzi. Lakini je, mashabiki wa kandanda wana maoni gani kizingatio kuwa jana wa Kariobangi Sharks wanashiriki michuano hii kwa mara ya kwanza katika historia yake?
Generally Sharks inaweza surprise watu na win. Gor nayo ikicheza sana ni draw.
Gor bila coach wawe na nini bado watashinda. Hawa watu ni wanyama mzee wanawaka. Kariobangi hawa watu hawajitambui, si hao ni vijana tu wa mtahama.
Kwa upande wa Gor, experience itawasaidia. So hata kama wako na shida ya coach, I think experience yao, captain ataweka team pamoja. Sharks by the way mpira utunda. So anything can happen. So pia hatuwezi underrate sana.
Vijana wa Muluya Komana Sharks watafungua kampeni yao siku ya Jumanne, yani hapo kesho, dhidi ya RTR Solo kutoka Djibouti katika uga Moi Sports Center Kasarani, kabla ya kuwapisha miamba wa soka nchini Kenya klabu ya Gor Mahia kutoana kijasho dhidi ya Nyasa Big Bullets kutoka taifa la Malawi siku ya Alhamisi. Na kuhitimisha ni kwamba mkufunzi wa timu ya taifa ya mchezo wa raga kwa wachezaji saba kila upande Paul Murunga amekitaja kikosi kitakachoshiriki kwenye mashindano yajayo ya Dubai Sevens kwa njia ya Ijumaa hii. Kikosi hicho kinajumuisha wachezaji kama vile Dennis Ombachi, Alvin Otieno, Charles Omondi, Leonard Mugaisi, Aden Agero, Eric Ambassa, Samuel Mutari, Haman Humwa, Jeff Oluch, Daniel Taabo, Wakinye Brian na Johnson Olindibland. Kwa niaba ya Sauti ya Amerika, meza michezo kutoka Nairobi nchini Kenya, jina langu naitwa Dennis Wanyonyi.
Asante sana Dennis Wanyonyi, na kwa ripoti hiyo basi ni hayo tu kwa leo kutoka meza ya michezo. Ulikuwa nami Mamoyo Hamza.
Sasa tupate muktasari wa habari. Mamlaka nchini Kenya imekamata maafisa saba wa kampuni ya kichina ya ujenzi wa barabara na madaraja, yani CRBC, kwa kuwahonga wachunguzi wanaofuatilia rushwa inahusishwa na Standard Gauge Railway, yani SGR, gazeti la Daily Nation nchini humo limeripoti. Maafisa wa Somalia pamoja na walioshuhudia wanasema kuwa takriban watu 22 wameuawa kwenye mashambulizi mawili tofauti mapema leo. Kwenye shambulizi la kwanza, wanamgambo wa Al-Shabab wameshambulia makazi ya kiongozi wa kidini mwenye utata kwenye mji wa katikati mwa Somalia wa Galkayo. Kundi la wabunge wa Komoro wamepinga hatua ambayo ingetoa nafasi kwa Rais Azari Osmani kufanya maamuzi bila kulihusisha bunge kabla ya kufanyika kwa uchaguzi unanuiwa kugombania, licha ya upinzani mkali nchini humo. Maafisa wa usalama wa majini nchini Uganda wanaendelea kutafuta miili ya watu baada ya boti walimokuwa kuzama ikiwa na watu 120 ndani yake.
Muhtasari wa habari unatufikisha mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msimamizi wa matangazo amekuwa Mary Mugawe, mwelekezi Aida Isa akishirikiana na Fiona Wamai. Mimi naitwa Kenneth Bwire na nimeshirikiana na mwenzangu
Harrison Kamau.
Asante sana msikilizaji kwa muda wako kutusikiliza. Basi niruhusu nikutakie usiku mwema.